habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbacaa bisha oktoobar waa 17 sanadka 2018-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabtana caawana aan idhaahday dhegaystayaal waxaa idiin daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ethoobiya iyo eritreya oo maanta tegay magaalada muqdisho.
We respect the sovereignty, territorial integrity and political independence of the three countries, but we are working towards what you call...
waxaan u ixtiraameynaa qarannimada, midnimada iyo sharafta dhuleed iyo madax banaanida siyaasadeed ee saddexda waddan, waxaana ka shaqaynaynaa isdhexgalka dhaqaale iyo horumarka waddamada geeska afrika. codkaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda eritreya cusmaan saalax. goor dhowa ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan booqashada wasiiradan oo saameyn ku yeeshay muqdisho iyo xildhibaano ka cabanaya.
xildhibaanadan waxay leeyihin xasaanada ay leeyihiin sharaftood iyo karaamadooda la ilaaliya. madaxda taliyaasha ciidamada ha noqdaan sida booliiska, militariga, nabadsugidda, dhammaan ciidamada amniga waa inay u istaagaan, inay ku wacyigeliyaan una sheegaan ciidamada inay ilaaliyaan sharafta iyo karaamada xildhibaanka uu leeyahay.
sidoo kale waxaynu idiin haynaa waraysi gaar ah oo aanu la yeelanay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud.
arrimaha amniga sida ay u socdaan iyo institutionskii amniga iyo ciidamada iyo waxaas leeyahay sidaan si ka fiican loo sameyn kara amniga jirtay waa igu jirtaa. arrimaha kale dowladdu inay revenuegeeda kor u qaaday oo maxaanku iraaday ay waxaysana waa meelaha waxay kamid tahay horumarka laga sameeyey dhaqaalaha xaggiisa, khaasatan dakhliga dowladda kor loo qaaday.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
xogayaha arrimaha dibadda maraykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in markii uu la kulmay hogaamiyaasha sacuudigu aysan doonayn inay ka hadlaan dhammaan xaqiiqooyinka ku hareeraysan maqnaanshaha suxufiga reer sacuudi ee fadhigiisu ahaa maraykanka. jamaal khashoqji oo aan la arag tan iyo bishan oktoobar 2-deedii markii uu galay qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul ayaa saraakiisha turkigu waxa ay sheegeen in lagu dhex dilay halkaasi, kadibna xubin xubin loo kala gooyay jirkiisa eedeemahaasi oo sacuudigu ay beeniyeen. bombeyo oo ankara u jooga inuu mas-uuliyiinta turkiga kala hadlo baaritaanka ay ku hayaan kiiska wariyaha la la-yahay ayaa sheegay in boqor salmaanka sacuudiga iyo dhaxalsuuga maxamed bin salmaan ay labaduba u ballan qaadeen inay dunida la wadaagi doonaan natiijada baaritaan ay ku hayaan arrintan. bombeyo waxa uu sheegay in sacuudigu ay ka go'an tahay in ay la xisaabtamaan cid kasta oo lagu helo inay qalad gashay, taasi oo aysan jirin cid ka reeban xitaa xubnaha boqortooyada sacuudiga. wargeyska the wall street journal ee maraykanka ayaa talaadadii qoray in wakiilo sacuudiyaan ah ay garaaceen, daroogeeyeen, kadibna cadcad u jarjareen jamaal khashoqji. waxaa sidoo kale warkaasi la mid ah wariyey qaar ka mid ah warbaahinta dalka turkiga.
wasiirka koowaad ee ingiriiska ayaa hortagaysa midooda yurub xilli ay labada dhinacba wajahayaan wadaxaajoodka uu ingiriisku kaga baxayo midooda yurub oo la ysku afgaran laayahay. qaybo badan oo ka mid ah wadahadallada ayaa la ysku afgartay bilihii lasoo dhaafay, balse qodobo kale oo muhiima ayaa la ysku mari waayey. qodobada la ysku afgaran waayey waxaa ka mid ah sida laga yeelayo agaasimka xuduudka waqooyiga airland iyo airland oo iyadu xubin ka ah midooda yurub. kadib markii ay theresa may wasiirka koowaad ee ingiriiska ay khudbad u jeediso madaxda midooda yurub, ayay iyagu isku hari doonaan, casho iyo fiidsi dheerna u geli doonaan sida ay ka yeelayaan go'aamada u dhiman wadaxaajoodka.
musharax u taagan doorashooyinka baarlamaanka dalka Afghanistan ayaa maanta lagu dilay weerar bambaano oo lagu qaaday xafiiskiisa sida ay sheegeen saraakiisha gobolka Helmand Omar Zawaq oo ah afayeenka barasaarka gobolka Helmand ayaa sheegay in Jabbar Qahraman lagu dhex dilay qarax lala beegsaday xafiiskiisa magaalada Lashkargah kaasi oo sidoo kale dhowr qof oo kale lagu dhaawacay dhinaca kale dhaqtar ku sugan qaybta xaaladda degdega ah ee isbitaalka Helmand ayaa sheegay in laba qof ay dhinteen lix kalena ay ku dhaawacmeen qaraxa warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in Qahraman walxaha qarxa loo dhex geliyey kursigiisa si kastaba goobjoogayaal ayaa VO u sheegay in qof soo xirtay jaakad qaraxda oo iska soo dhigay taageerihiisa uu isku qariyey Qahraman kooxda Taliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxa kooxdan ayaa horaantii bishan ku dhawaaqday inay carqaladeyn doonto doorashooyinka Afghanistan
feed wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington dalka canada waxaa laga sharciyeeyey isticmaalka maandooriyaha xashiishka kaas oo tan iyo 2011 loo isticmaali jiray daawo ahaan oo keliya marka uu qofku wato warqad dhakhtar arrintan ayaa soomaalida canada qaarkood ay u arkaan inay halis ku tahay jaaliyadda soomaalida oo qaar ka mid a caruurtooda ay horay ugu lug lahaayeen falalka gangliska oo qaar badan ay ku dhinteen wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan canada ka soo diray
dalkan kanada ayaa noqonaya dalka labaad ee soo raaca urugway ee laga sharciyeeyo isticmaalka maandooriyaha xashiishka si maadeysi ah dadka oo in muddo ah saf ku jiray ayaa saqdii dhexe talaadadii ay soo gelaysay arbacadii loo furay dukaamo ay ka iibsan karaan xashiishka marka laga reebo gobolka ontario oo ilaa laga gaarayo bisha abriil ee sanadka dambe laga iibsan karo onlineka oo keliya qofka waxaa loo ogol yahay in 30 garaam oo keliya uu dibadda ula baxo waxaana isticmaali kara 19 sano jir iyo wixii ka weyn sidoo kale ciddii lagu qabto iyadoo xashiishka ka iibinaysa qof ka yar da'daas ayaa la sheegay inuu mutaysan karo 14 sano oo xariga dowladdu waxay qiyaasaysaa in sanad walba 400 milyan oo dollar oo canshuur ah ay uga soo xaroon doonto xashiishka haddaba qaar ka tirsan soomaalida ku nool magaalada toronto ayaa v o eda uga waramay saameynta ay arrinkan ku yeelan karto dhallinyarada soomaalida
waxaa ummadda soomaaliyeed ay u saameyneysaa si aan aqliba ahayn gaar ahaan caruurteena iskoolka aado sababtoo ah wuxuu noqonayaa waxaan wax sharci ah islamarkaana caruurteena ay u helaan si aad u fudud islamarkaana cunuga meeshu waagii hore dhib ku ahaan lahayd inuu ka bilaabo inuu geedan qaato inuu ka bilaabayo soo yar ama ha noqoto ejajka 14-15 hadhowna maaragtay uu dhibaato xoog le usoo jiidaya familkaas marka wuu fududaanayaa ilmaheena say u helaan dhibaatooyin badan uu u geysan karo dhibaatooyinkana waxaa ka mid ah cudurada gaar ahaan ku dhaco maskaxda
xashiishka wuxuu leeyahay saameyn badan buu ku lahaan doonaa dhalinyarta soomaalida ku nool khaasatan canada sababtoo ah ayagoo horaantii oo maaragtay ooba dhib weyn u geystay oo maaragtay gangs iyo wax oo khatar galeen haddeena waxaaba usii kale usii horseedi kartaa inay maaragtay nolosha ka dhacaan oo waxbarasho ka seegaan
madaxa gobolka ontario dagford oo sidoo kale hogaamiya xisbiga maxaafidka ee gobolka ayaa sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu ku degdegay dhaqangelinta xashiishka dadka ka shaqeeya arrimaha caafimaadka dhimirka ayaa qaba in saameyn weyn oo dhanka maskaxda uu keeni karo isticmaalka maandooriyaha xashiishka haddaba hoode samatar waxay horey u samaysay cilmi baaris ku aadan maandooriyaha xashiishka waxay rumaysan tahay in dhib weyn uu u geysan karo dhallinyarada
research badan baan akhristay oo marawaanada ku saabsan iyo dhallinyarada iyo saameynta maxay ahayd ku leedahay dhallinyaradeena marka waxaan arkay caafimaadka inayna u fiicnayn maskaxdooda inayna u fiicnayn maskaxdooda inay wax yeesho ilmihii si fiican uma fakerayo ilmihii daraasadiisa kama soo baxayo macalimiinta way arkeen dhinac caafimaadkuna way arkeen mental healthkiina research badan bay ka sameeyeen iskuulkii dhallinyarada inta badan marawaanada isticmaasho iskuulka ma tagaan waqtigooda waxay ku dhaafiyaan inay marawaanadaas cadaan ilaa habeenkii ilaa maalintii marka maxay ahayd dhibaatadu ee kasoo bixi doona marawaanada inaa la legalize garayo waa taas
laakiin waxaa jira su-aalo u baahan in jawaabo loo helo kuwaasoo ka mid ah waxaa laga yeelayo in ka badan 500 oo qof oo loo xiray xashiishka kuwaas oo loo diiwaan geliyay inay dambi galeen oo ay hadda ku adag tahay xitaa inay shaqo helaan. Daraasad la sameeyay ayaa tilmaamaysa in 3 jeer dhalinyarada madowga ay ku jabaarmaan kuwa cadaanka ee loo xiray isticmaalka maandooriyaha xashiishka. Dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo qaar ka tirsan xildhibaanada dalkan ayaa dalbanaya in dadkaas la caafiyo, lagana saaro liiska ah inay horey dambi u galeen. Laakiin waxaa jira warar sheegaya in dowladdu ay qorsheynayso in dadka loo qabtay wax ka yar 30 garaam oo maandooriyaha xashiishka laga caafin doono. Xashiishka ayaa mamnuuc ka ahaa dalkan Kanada ilaa 1923, balse 2001 ayaa loo fasaxay in daawo ahaan loo isticmaali karo markuu dhaqtar soo qoro. Isla marka lagu dhawaaqay in dalkan uu sharci ka yahay xashiishka, waxaa laga dareemay xuduudaha dalkan uu la leeyahay Mareykanka in dadka si aadan loo baariyay. Waxaana jiray in dowladdu ay boorar ku dhejisay garoomada diyaaradaha iyo xuduudaha, taasoo ku aadan in dadka u safraya meel ka baxsan Kanada ay hubiyaan inaysan wadan wax xashiisha. Sidoo kale dowladda ayaa malaayiin dollar ku bixinaysa sidii dadka loogu wacyigelin lahaa isticmaalka xashiishka. Magaalada Toronto oo keliya waxaa loo qorsheeyay 4.5 milyan oo dollar oo lagu fulin doono mashaariic dadka lagu barayo qaabka ugu wanaagsan ee ay u isticmaali karaan xashiishka. Sharciyeynta maandooriyaha xashiishka ee Kanada ayaa ku soo beegmayay iyadoo sanadihii u dambeeyey gobollo ka mid a Mareykanka oo Kanada ay daris yihiin ay sharciyeeyeen isticmaalka. 9 gobol oo Mareykana iyo caasimada Washington ayaa sharci ka yahay isticmaalka xashiishka oo u furan labadaba dadka caadiga ah iyo kuwa u isticmaala dawo ahaan. 7 gobol oo Mareykana waxaa loo ogol yahay un dawo ahaan qofka uu dhaqtar u soo qoro, halka 4 gobol ay sharci darro ka dhigeen adeegsigiisa. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo nagu soo booqday xarunta V O da ee London ayaa wareysi dheer oo uu siiyey Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan London waxa uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga, siyaasadda dalka, ujeedka loo aasaasay xisbiga uu hogaamiyo, isbedelada ka dhacay gobolka iyo arrimo kale. Kusoo dhawaada qaybta koowaad ee wareysiga ay la yeelatay Falastiin Iimaan waxa uuna kaga hadlayaa caqabadaha hortaagan amniga, mowqifka dowladda Soomaaliya ay ku taageertay Sacuudiga, iyo waxa uu kaga jawaabayo in uu Muqdisho ka wado olole siyaasadeed si mar kale uu isugu soo sharxo xilka madaxtinimada Soomaaliya. Waxaana ugu horeyn uu ka jawaabayaa in uu sharaxaad ka bixiyo xisbigii uu dhowaan Muqdisho kaga dhawaaqay.
Xisbiga dalka dabcan waad ogtahay annaga 2010 aan xisbi sameynay, berigaas xisbiya badana sameysmay dalka sameysmay, laakiin xisbiyadaas waxay u sameysmeen si oo aan yacni meel cadlahay meel bannaanay ka sameysmeen oo shuruucdi iyo wixii ma jirin. Laakiin maanta dee sharciga xisbiyada dalka ka jiro, siyaasadda dowladdu waxay qaadatay xisbiyadu inay shaqeeyaan siyaasadda xisbiya lagu galo. Marka dee annaguna xisbiyadaas dalka ka dhismaan ka midnahay, 2020 anaga horreysay oo horteen dhisantay, haddaan annaguna bilownay. Maadaama ay cayaarta siyaasadda hadda ay u bedelantay xisbiyo, nin walba weelkii weelka wax ku shubalaha u lihiin marka xisbigeena saasuu ku salaysan yahay, wax gaar oo asaga u gaaran u qabo ma jirto.
Marka dad badan waxay u arkeen in ololihii doorashada 2020 aad bilowdeen. Rajo intee la'egaa ka qabtaa marka la gaaro 2020 inaad isu soo sharaxdo ama xisbigaagu uu noqdo xisbi xaakim?
Ma horta dee ololihii doorashada bilowday ma sax ma ahan, leanna doorashada weli ma dhowa. 2 sano ka dhiman qof 2 sano olola wadi karana sidiisa ma jirin. Laakiin sameynta xisbiyadu dee ololaha ka mid maa kow. Falastiin dee waa kuu sheegay 20 xisbiya samaysatay olola ma ahayn. Xasan Sheekh midka oday ka yaha markuu samaysay muxuu olola u noqday waa su-aal ayadana sideed in la isweydiiyo u baahan. Taas waa qayb. Qaybta kale tan doorashada 2020 annaga xisbigan sameynay heykalka structureka weli wax badan aan nooga dhiman. Marka structurekaas uu dhammaystirmo oo xisbiga uu noqdo xisbi wax walba u dhan yihiin oo gobollada iyo jamhuuriyadda oo dhan jooga, diyaasbarada jira, meel walba jira, then decisionka ayaa xisbiga magaciisa ku cararaya, markaasaa uu soo baxaya diyaaliya.
Dalka muddaa ka maqneed markaa hadda ku laabatay sanad iyo dhowr biloodaad ka maqneed, maxaa isbedela oo aad dareenta?
Aniga dalka dabcan Soomaaliya, dowlad dhisidda Soomaaliya waxay soo bilaabatay mar hore process socda waaye. Processkaasina hoos u dhac iyo kor u kacba waa leeyahay. Meelo badan oo hoos u dhac aan ka dareemo way jiraan, meelo badan oo kor u kac ka dareemana waa jiraan.
Maxaa ka mid a meelaha aad hoos u dhaca istirwaa?
Arrimaha amniga, sida ay u socdaan iyo institutionskii amniga iyo ciidamada iyo waxaas leeyahay, sidaan si ka fiican loo sameyn kara amni jirta waa igu jirtaa.
laakiin dadka mas'uuliyiinta ay dalka taladiisa hayay una sidoo arkay arrimaha kale dawladdu inay revenue kor u qaaday oo maxaanku yiraahday ay waxaysayna waa meelaha waxay ka mid tahay horumarka laga sameeyay dhaqaalaha xaqiisa qasatan dakhliga dawladda kor loo qaaday marka process-kaas socdo oo wadadaas dheer oo safarka caqabadana way leedahay godad waa leedahay meel taagma waa leedahay laakiin overall aniga nin mar waxaan qof mar walba optimista ama qof walba rajo fiican qabo oo waxa fiican arka inta badan dalku inuu hagaagayaan arka rajadiisa ay mustaqbalka fog ay fiican tahay
waxa taa madaxweynihii soo dhisay inta badan marka Puntland laga reebo maamul goboleedyada hadda wadanka ka jira maamul goboleedyada iyo dawladda federaalkana waa ogtahay meeshii kala joogan oo wax xiriir hadda ma lahan oo xiriirku waa ku isku jiray maxaa islaada arrimahaasi way keenay
wal ilaaqaadka maamul dowlad goboleedyada iyo dawladda federaalka hadda ka dhaxay wuxuu ka mid yahay meelaha aan isleeyahay sida loo sameeyay sida loo xalay loo xalliyay ama loo wajahay si ka duwan oo karoon ama loo wajahay kale ugu jirtay ka mid tahay dawladda dabcan dhexe ayaa laga rabaa maamuladan waa dalka qaybihiisa kala duwanaa oo dhan dawladda ayaa laga rabaa inay isku hayso dadka iyo kalsoonida la soo celiyo oo la waxeeyo mana u arko in horumar badan oo weliba khaasatan dhinaca siyaasadda ah la gaari karo haddii wada shaqeyn dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadu aanay jirin marka arrintaasi waxay leedahay dareenkeeda ay leedahay waana rajaynayaa madaxdu inay ku mashquulsan tahay in muxuu ay xalisanto
markii lagu doortay ugu horreysay waraysiga ugu horreeya v o c waxaad ku sheegtay in arrimaha ammaanka ah xoogga saari doonto waxyaabo badan oo ammaanka laga qabtay waxyaabaan laga qaban intaba waa ay jireen maanta meesha uu joogo markaa fiiriso madaxweynihii ka dambeeyana dabcan ballantaasuu qaaday maxaa ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan in amniga gaar ahaan caasimada la sugo al-shabaabna laga adkaado
horta caasimadu jasiirad yar oo badweyn ku dhex taalla ma ahna dalka ku dhex taalla amniga caasimaduna wuxuu ku xiran yahay amniga meelo kaloo badan matalan way adag tahay amniga caasimada in la sugo inta labada shabeelle oo maxaanku yiraahdaa caasimada ku xiran amnigooda uu xun yahay ama nimanka shabaab ahay ay joogaan marka aniga waxaan isleeyahay horta amniga caasimada waa priority waayahay laakiin amnigaas buduu ka mid yahay xaaladda ciidankii nabadgelyada amniga oo ama xoogga dalka soomaaliya ha ahaadaano ama nabad sugidda ha ahaadaano yacani xaaladda maanta ay ku sugan yihiin iyo isbedelada qaar ka dhacayo ama ka socda yaan isleeyahay in ay maanta ay tahay caqabad weyn oo horumar deg deg ah in la sameeyo ku noqonayso isbedel kastaa dabcan waqtigiisuu qaataa waayihiisuu leeyahay waxa ka dambeeya iyo xigmadda ka dambeysa runtii aniga ma ogi laakiin dowladda ayadaa og oo dee go-aanada ayadaa gaartay laakiin militariga iyo nabad sugidda xaaladooda sida hadda ay tahay waxaan isleeyahay waxay qeyb ka tahay caqabadaha amnigu inuu horumaro ka waxaysmayo dabcan amison lasideeda waa sidoo kale marka waxaan isleeyahay waxyaabo badan oo sida ay yihiin si dhaanta loo qaban karay oo amniga ku saabsan iyo qaab dhismeedka ciidamada amniga jira
dalka turkiga xiriir dhow la leeyahay soomaaliya marka la fiiriyo wadamada kale howlo badanna waa ay ka fuliyaan dawladdu toddobaadkan waxay soo saartay war saxaafadeed ay ku taageerayso dawladda sacuudiga oo ay isku khilaafsan yihiin arrinta ku saabsan wariyihii Jamal Khashoggi sidee u aragtaa mowqifka dawladda ee ka qaadata arrintaas
wal aniga ma garanayo horta waxa ku kalifay inay mowqifkaas qaadato dawladda lianna sacuudi iyo turki ayagaaba wada hadlo haayo oo collaboration wada sameeyo haayo oo ciidamadoodii amniga transition isku keenay dembiga hala wada baara dhahayo oo wada socdo marka aniga ma garanayo waxa ku kalifay dawladdeena inay mowqif qaadato saxna ilama ahan waa arrin laga waxaysan karay oo waa arrin aada u adag inaad sacuudi imaaraad la kala safataa horta waa arrin aad iyo aad u adag sideedii u adag tahay laakiin haddana aniga waxaa ii muuqda in oo laga maarmay oo aan wax ku khasbaayo dawladda positionkaas inay qaadatahay aanay jirin labada dalna ma u malaynayo mid hadda dawladda intiina cadaad isku saaray oo xagga maxaa saas u tiri xagga saas dheh ee la yaro laakiin dee xoogaha meeshaas waa waxaan isleeyahay fudaydaa ka dhacay
marka la fiiriya hadda turkiga iyo sacuudiga markay timaado kee is leedahay danta soomaalida marka la fiiriya ama xiriirka soomaalida waa u dhow yahay oo dawladdu waa ay tahay haddaysa dhexdhexaadka noqonayn inay walba dhinac u jeesato
maya horta de hal wax lama dafiri karo qof xora oo socoto oo nool in la dilo de ayadu wax hadda mowqif oo la isku taageero ama la isku waxay ma baahba laakiin aniga waxaan qabaa dawladda Turkiga aad iyo aad muhiim noogu tahay kaalmahada ay Soomaaliya siisay waa mid material ah iyo mid macnawi ah labadaba way leedahay oo dal Soomaali ka maaranta ma dalka kaliya ee caalamka oo dhan marka la isku soo celiyo dawladda Soomaaliya budget inta siiyay ku shubay yiri waa qasnadaal isla adiga waxa priority muhiimad u aragtay kumaamo Saudiiguna sidoo kale sameeyay ayaguna mararka qaar marka labada in la kala doorto aan maqaw marna in la wada hayaan qaba lana wada saaxiibo mid walbana dhulfa gaarka loo sheegto saaxiibtinimadooda iyo walaalnimadooda lahaayo hadii mushkilad jirto wax laga xalli karana wax laga xalliyo hadaan wax laga xalli karana de principle ee humanitarian ka ahaayo ah do no harm waxa jira hadana ka raay karaa uga darin in la qaato oo meel dhexda istaagaan qabaan
kaasi waxa waa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dhageysiyaal qayb kale oo wareysigaasi ka mid ah waxaad ku dhageysan doontaan idaacadeena Brito hadii Alla idmo
fiid wanaagsan dhageystayaal mar kale halka aad nagala socotaana waa VOA wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Itoobiya iyo Eritrea ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho wasiirada ayaa intii ay joogeen Muqdisho la kulmay madaxda dowladda Soomaaliya booqashada wasiiradan ayaa qayb ka ah dadaal lagu sii xoojinayo isbeddelka nabadeed iyo wax wada qabsiga ee ku soo kordhay dalalka geeska Afrika wada hadalada kadib ayay saddexda wasiir arrimaha dibadeed ee Soomaaliya Itoobiya iyo Eritrea shirkad ku qabteen Muqdisho wariyaha VOA da Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixin halkaas ka soo dirtay
Wasiiradan arrimaha dibadda ee Soomaaliya Itoobiya Eritrea Dr. Wargane Gebiyahu iyo Mr. Cusmaan Saalax ayaa kulamo la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Ahmed Ciise Awad kulankooda ayay kaga wada hadleen sii xoojinta xiriirka wadamada geeska Afrika iyo iskaashiga dalalka gobolka gaar ahaan talaabooyinka ka dhashay heshiisyadii taariikhiga ahaa ee ay gaareen Itoobiya iyo Eritrea kulankooda kadib ayay si wada jir u qabteen shir saxaafadeed wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Ahmed Ciise Awad oo sharaxay booqashada wasiiradan ayaa yiri
The visit was part of the heightened diplomatic cooperation between the three nations and the continuing dialogue.
Booqashadu waxay qayb ka ahayd dadaallo iyo iskaashi diblomaasiyadeed oo heerkoodu sareeyo oo ka dhexeeya saddexdan wadan iyo sii wadista hannaanka wada hadal ee ka dhashay heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee u dhexeeyay Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea ee asmara lagu saxiixay bishii September ee sanadkan 2018. Wasiirka arrimaha dibadda ayaa sheegay intii ay booqashada ku joogeen wasiiradan Muqdisho ay sidoo kale la kulmeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre booqasho sharafeedna ay ugu tageen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasiir awad oo ka hadlayay wixii ay madaxdu ka wada hadleen ayaa yiri
The leaders discussed progress on the trilateral agreement of joint cooperation in the economic political and security
Wasiiradu waxay ka hadleen horumarka ilaa iyo hadda laga sameeyay heshiiska dhaqaale midka siyaasadeed iyo amni ee ay gaareen waxayna xaqiijiyeen sida ay saddexda wadan ugu go'an tahay gaarista iyo hirgelinta ahdaafta ku xusan heshiisyadan wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea Cusmaan Saalax ayaa sheegay in dalalkan ay ka go'an tahay tixgelinta madaxbanaanida iyo sharafta isagoo xusay in ay dhageysan doonaan talaabooyinka dawladda Soomaaliya ee arrimaha gobolka
We respect the sovereignty, territorial integrity and political independence of the three countries, but we are working towards what you call
Waxaanu tixgelinaynaa qarannimada, midnimada iyo sharafta dhuleed ee madaxbanaanida siyaasadeed ee saddexdan wadan, laakiin waxaan ka shaqeynaynaa isdhexgalka dhaqaale iyo horumarka wadamadan geeska Afrika. Waxaan dhageysan doonaa talaabooyinka dowladda Soomaaliya tixgelinna u haynaa doorkeeda gobolka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya Dr. Wargonna Gebiyaahu ayaa sheegay in ay Itoobiya diyaar u tahay xoojinta xiriirka saddexdan dal.
We are ready to consolidate this very important relationship.
Waxaan diyaar u nahay xoojinta xiriirka saddexdeenna wadan oo aan dadkeena uga faa'iideyno xiriirkan aan ku dhisnayn siyaasadda oo keliya ee ku dhisan dhiigga iyo walaaltinimada sidii aan ugu abuuri lahayn isdhexgal dhaqaale. Saddexdan wasiir arrimo dibadeed oo ku bahoobay guddi heerkiisu sareeyo oo ay sameeyeen madaxda saddexda wadan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Abiy Axmed iyo Asiyaasi Afwerki ayaa bishii Sebtembar booqasho midan la mid ah ku tagay dalalka Djibouti oo khilaaf siyaasadeed uu kala dhaxeeyo Eritrea. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale, booqashada wasiiradan ee magaalada Muqdisho saameyn kuma yeelan oo keliya shacabka ee xitaa waxa ay saameysay xildhibaanada golaha shacabka oo sheegay in ciidamo ay ishortaageen xilli ay ku sii jeedeen gudashada waajibaadkooda shaqo. Zeynab Abubakar ayaa mar kale warbixintan inoo haysa.
Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegay in loo diiday in ay u gudbaan xarunta golaha shacabka ayna ka hor istaageen ciidamada dowladda ee wadooyinka ku sugan, waxaana ka mid ahaa xildhibaanada la hadlay warbaahinta xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Ismaan oo sheegay in uu dhibaato kala kulmay jidadka xiran ee ciidamada jooga xilli uu ku soo wajahnaa xarunta golaha shacabka.
Maanta waxaa dhacday xilligii aynu ku ballansanayn golaha shacabka inaan soo aadno in ciidamada ilaalida wadooyinka ee booliska ee wadooyinka noo istaagaan si yacni nidaamka iyo shuruucda iyo mas-uuliyadnimada qofka mas-uulka ka baxsan ee nala macaamila, iyadoo barasiijadkii nidaamka saxda ahaa aan ula macaamilay oo aan feel soo galnay gawaaridii markii feelka aan nimaano dhaawarnii oo xildhibaanna nahay shaqaana u soconaa ay aqoonsigeenna waa kana wuxuulaada wadoon mari mays mana ogoli dad gaariya taliya oto. Talihii makaan u tagay, talihii meeshii goobtii ma joogay. Waxaa dhacday inaan ku soo noqdo kuwa talihii ma joogay halkeen. Taqoori amaanka ii furtay, yaa waxaa dhacday anigii ugu soo taagay. Aniga ciidanka ilaaladaydii markay arkeen ninkan qori ugu soo taagay, yaa ayagana qoriin jirtay. Waxaan ku mashquulay inaan aniga ciidankii ku amro inay gaariga kodkiisa fulaan si ay meesha dhibaato ka dhicin. Arrinkan marka xaqiiqada waxay tahay dad siyaasiin been maayo in la siyaasadeeyay ma waxa dee xildhibaan lagu cabsi gelin karaa in naftiisa khatar la geliyana ma weligay arrinkan arrin ka fulxun ma dhicin, iyadoo aynu ognahay marxaladahan wadada ku marno jagboonjada qaabka ay yihiin faralka noocaas oo kale ah, iyadoo inta gaariga meel taas oo kilomitir u jirta inta soo degno aqoonsigeena soo dibnaa soo marna. Arrinka maanta la sameeyey laakiin waa arrin ujeedo fog laga lahaa, loola dan lahaa in xildhibaanada lagu dhibaatoyo.
Xildhibaan Cabdifataax Ismaaciil Daahir oo baarlamaanka ka tirsan ayaa sheegay in ciidamada amniga ay si foolxun ula dhaqmeen xildhibaanka loona baahan yahay in wax laga qabto.
ciidamada amaanka si foolxun ula dhaqmay, ciidamadii ilaalinayay ilaalada wahaaba si sharci darro ah looga dhigay hubkii, isagana naftiisa khatar baa la geliyay xabadda meesha ka dhacday. Marka arrintaa waan cambaareynaynaa, markii ugu horeysay ay dhacday maaha, xildhibaanada marar hore sidan oo kale ay ugu dhacday, walaaciyadana waanu gudbinay oo xukuumadda waanu u gudbinay xukuumadda amaanka dalka iyo dadka shacabka iyo xildhibaanada iyada ka mas'uula. Waxaanu qabnaa arrintan inay tahay arrin lagu soo agaasimay xafiiska ka baxsan ciidamada amaanka, oo arrinta ay kor ka socotay waayo hadaan kor ka socon dadkii hore falalkan oo kale u sameeyay laguma ciqaabin. Marka waxaanu aaminsanahay ciqaab la'aantaasi inay fududeynayso in falalkani ay soo noqnoqdaan.
Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo gudoominayay kulanka maanta kana jawaabaya cabashada xildhibaanada ayaa ciidamada ugu baaqay in ay dhowraan xasaanadda xildhibaanada, waxaana uu faray guddiyada amniga iyo difaaca golaha shacabka in ay baaritaan dhab ah ku sameeyaan dhacdadan, isla markaana muddo 48 saac gudahood in ay jawaab kaga keenaan.
sida aad la socotaan in badan annagoo halkan hawl u fadhinna ama hawl u ballansan xildhibaanada rabaan inay waajibkooda gutaan jidadka in la xiro ciidamada amniga ay xiraan nooc walba noqdaan kadibna xildhibaanada meeshaasi dhibaato ay ka soo gaarto ama qaarkood ay ku sigtaanba inay khatar ku galaan marka ugu horeysa waxaan leenahay ciidamada amniga xildhibaanadu waxay wataan aqoonsi ayay wataan oo baarlamaanka uu leeyahay waxaan u baahannahay in ciidamada amniga oo jidadka jooga xildhibaanadan waxay leeyihin xasaanad ay leeyihiin sharafkood iyo karaamadooda la ilaaliya madaxda saliyaasha ciidamada ha noqdaan kuwa booliiska militariga nabad sugidda dhammaan ciidamada amniga waa inay u istaagaan inay ku wacyigeliyaan una sheegaan ciidamada dhammaan ciidamada qalabka sida inay ilaaliyaan sharafka iyo karaamada xildhibaanka uu leeyahay takala guddiyada guddiga difaaca hadda lafteedii xildhibaanaha halkaan noogu yimid oo noo sheegay in lagu soo xadgudbay waxaan leenahay annaga waxaan diyaar u nahay la xisaabtan mar walbana cidda dembiga gashay waa in la keenaa waxay mudan tahay in lagu abaalmariyaa sidaa awgeed baarlamaanku wuxuu leeyahay guddiyo kala duwan oo takhasusaad kala gedisan leh guddiyadaasi waxay qaabilsan yihiin qaarkood amniyay qaabilsan yihiin qaarkood dhaqaalay qaabilsan yihiin qaarkood bulshay qaabilsan yihiin haddii guddiyada aan loo isticmaalin meelihii ay iska lahaayeen waxay la tahay habka baarlamaanku uu rabo inuu u guto waajibaadkiisii waxay noqonaysaa mid aan hagaagsanayn sidaa awgeed waxaan amraynaa labada guddi guddiga difaaca iyo guddiga amniga inay u istaagaan xildhibaanada hadda sheegtay in jidka loo istaagay oo wax laga xumeeyeyna magacyada intay qoraan dhammaan ciddii arrimahaasi ku lug lahaydna shuruucdu waxay ka qabto idinku ka shaqaysaan hawsa aad qabataan
si kastoo ay tahay arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ay su'aalo la xiriira amniga weydiinayaan hay'adaha amniga dowladda Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho VOA
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee idaacadda iyadaa hadii eebaha awoodda leedmana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo doodii gaabneed marka horese warkii caalamka oo kooban
hogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in markii uu la kulmay hogaamiyaasha Sacuudiga oo aysan doonaynin inay ka hadlaan dhammaan xaqiiqooyinka ku hareereysan maqnaanshaha suxufiga reer Sacuudi ee fadhigiisu ah Mareykanka jamaaca Khashoggi oo aan la arag tan iyo labadii bishan markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul ayaa saraakiisha Turkigu waxa ay sheegeen in lagu dhex dilay kadibna xubin xubin loogu kala gooyay gudaha qunsuliyadda eedeymahaasi oo Sacuudigu ay beeniyeen Pompeo oo Ankara u jooga in uu mas-uuliyiinta Turkiga kala hadlo baaritaanka ay ku hayaan kiiska wariyaha la la'yahay ayaa sheegay in Boqor Salmaan iyo dhaxal suuge Maxamed bin Salmaan ay u ballan qaadeen in ay dunida la wadaagi doonaan natiijada baaritaankooda
Barayaal Ruushka ayaa sheegay in 22 jir arday ah uu ka dambeeyay qaraxii lagu weeraray maanta dugsiga farsamada gacan ee ku yaala gobolka Crimea kaas oo ay ku dhinteen 18 qof konta kalena ay ku dhaawacmeen dambe barayaasha iyo madaxa dugsiga ayaa shaaciyay in qaraxa kadib uu ruux hubaysanay tooganayay qof kasta oo ka hor yimaada dugsiga farsamada gacanta ayaa ku yaala magaalada Kerch ee gobolka Crimea sargaalka Ruushka ugu sarreeya gobolkan Sergey Askaryosnov ayaa sheegay inuu ugu dambeyntii uu ardaygu isaga istoogtay. Dmitri Baskov oo afhayeenka madaxweynaha Ruushka ah ayaa sheegay inuu madaxweynuhu amray baaritaan ku saabsan inuu weerarkan argagixiso la xiriiro.
Musharax u taagan doorashooyinka baarlamaanka dalka Afghanistan ayaa maanta lagu dilay weerar bambaano oo lagu qaaday xafiiskiisa sida ay sheegeen saraakiisha gobolka Helmaan. Umar Zawaag oo afhayeenka barasaarka gobolka Helmaan ayaa sheegay in Jabaar Qahramaan lagu dilay qarax lala beegsaday xafiiskiisa magaalada Lashkarga kaas oo sidoo kale dhowr qof oo kale lagu dhaawacay
halka wadabada warka iyo wadabadii ka horreeyayba kala socoteen dhegaystayaal waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban xuseen cismaan sanuuni ayaa inoola diyaara
waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo idinkaga imaaneysa magaalada kaahira ee dalka masar xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa xiisadda ka dhalatay weriye u dhashay dalka sacuudi arabiya jamaal khaashuqji oo lagu waayey ama lagu dilay qunsuliyadda sacuudi arabiya ay ku leedahay dalkaasi turkiga qodobka dooda waxaa igala qaybgalaya cabdirasaaq saleebaan koorsheela oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo axmed xirsi maalin oo ah cilmi baare falanqeeya arrimaha carabta iyo islaamka haddaba xiisadda ka dhalatay kiiska saxafi jamaal saameyn intee le-eg ayay ku yeelan kartaa boqortooyada sacuudi arabiya ayaan marka hore weydiiyey cabdirasaaq koorsheel waxa uuna ku jawaabay sida tan
saameyntu waxay ka dhalan doontaa qofkii ma in nolol lagu hal mise inuu dhintay adduunyadu taa weli may caddayn laakiin oo weli meel cid caddaysa oo si saxa u caddaysay ma jirto laakiin waxay sheegayaan sirdoonka dalka turkigu ina arrintaasi ay cadeymahayaan in ninkaa la dilay oo saacad u xidhnaa oo mobilkiisa ku xidhnayd ay sheegayaan inay saacaddaasi sheegtay markii la garaacayay ugu dambeysa walow ay dee ifafaalooyinkaasi ay muuqdaan oo ay jiraan haddana weli wax cad oo sheegaya ama in raqd iyo ruux soomaalidu waxay tirahdaa raq iyo ruux in yani la helay oo ama nolol lagu hayo ama geeri lagu hayo qaab marka labadaas dhinac loo kala saaro ayay noqon doontaa cawaaqibta ka dhalan doontaa marka si guud loo eego saameynta ay ku yeelan karto haddii aanu ka hadalno xukuumadda riyaad xukuumadda riyaad waa la ogyahay waa qoys boqortooyo ah oo muddo dheer dalkan ka tirinayey hadda dee boqol sano ku dhow qoyskaa boqortooyada waxa gacan weyn ka geystay inay meeshaa qabsadaan oo ilaa haddana ku ilaashada waxa weeye dowladaha reer galbeedka marka dowladaha reer galbeedku aslanba inay waxaan xaaraan yihiin oo meeshan si baadila lagu haysto oo noocaan dowlad adduunka maanta laga aqoonsan yahay oo ah yani ay iyagu rabaana dimuqraadiyadda waxaa baryaatay dimuqraadiyad ka jirta aanay jirin iyaba way ogyihiin wayna kula socdeen sacuudiga intaasoo dhan ma sheegayo iminka haddii ay dee sacuudiga ay leeyihiin dee dimuqraadiyadiiyo ay howlo kale ku qabsanayaan laakiin waxaan filaya arrintani wax saameyna oo ay ku keeni kartaa oo fara badan ma jirto maadaama masaalixda uu reer galbeed ku qabo ka badan tahay qof shaksi
waad mahadsan tahay cabdirasaaq axmed maalin cabdirasaaq waxa uu leeyahay wax weyn oo saameyn ma yeelanayso arrintan taagan marka adiga maxay kula tahay
marka hore horta dhacdadani waxay ahayd dhacdo aad iyo aada u fool xun oo ma ahayn oo keliya qof la dilay laakiin qof nin la yaqaano oo xataa mucaaradnimadiisu ayna aada u caddayn si adduunyada dhanba ay ka hadashay iyo sida qoraaladiis markii dib loogu laabto marka sacuudiga kuma cusba dad inuu banaanka kasoo afduumo ama uu ku dilo meelahaas wax cusub ma ah laakiin waxa maanta cusub waxay tahay ninkani saameynta uu ku lahaa iyo sumcadda iyo magaca uu ku lahaa adduunyada reer galbeedka gaar ahaan jariidadaha waaweyn ee dunida marka saameynta haddaan u fiirino dhinaca siyaasadda sacuudiga waxaan ogsoonahay muddooyinkii dambe waxaa ka dhex taagnaa gudaha qoyska boqortooyada sacuudi carabiya khilaafaad aan hore uga taagnaan jirin oo ah rag badan oo xaq u lahaa dhaxaltooyada in qaab awood loo sheegtay looga wareejiyey meesha sidaa darteed waxaa jirta nuqsaan dhinaca sharciyadda ah oo haysata ninka la yidhaha maxamed bin salmaan sida darteed wuxuu u baahnaa inuu sumcaddiisa iyo sharaftiisa magaciisa uu reer galbeedka ka gado oo dhaqaale aad u tiro badan ku bixiyey taasi marka waxay aad iyo aad iyo aada dhaawac uga soo gaaray arrintii dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday qunsuliyadda turkiga ku taala ee sacuudiga ee inta badan hadda ay tusinayso macluumaadka mase warbixinada hadda la helayo ay tusinayaan in ninkaasi lagu dilay qunsuliyadda dhexdeeda saameynta marka siyaasadeed ugu weyn waxay tahay dhammaanba inay meesha ka baxdo wax alla wixii sumcad iyo magac uu reer galbeedka iyo dhammaan dunida oo dhan uu u gudbiyey oo uu doonayo inuu boqorku cusub u noqdo boqor cusub oo isbedelka sacuudiga isbedel ku sameynaya dhinaca dhaqaalaha markaan usoo laabano waan ogsoonahay oo sacuudigu inta badan wuxuu ku tiirsan yahay batrool oo wadamada reer galbeedka inta badan ay suuq u yihiin waa laga yaabaa dhinaca batroolka inaan isbedel dhan badan ka imaanin laakiin dhibaatadu waxay ka imaanaysaa oo si toosaba hadda aan u dareemi karnaa waxaa jiray shir ay sacuudigu ku baaqay ay doonaysa bishan dhexdeeda in looga qabto dalka sacuudiga lagu qabto oo loo bixiyey دافوسكي صحراها لوبحي دافوس in the desert مركا سيدا درتيد وحا عدر دارتي او دمان كباق صدي شركته هو وينا داد مليان راعها او شركة كقيب جيلي لها مركا وحا نوجيهدنا سامين توكو بدوحي نقوني ساعة لين عدا قالها او مركا لغا سمينا ربات قارتي iyo sumcadii dhinaca siyaasadeed oo dhaawac aad u weyn gaaray
sida aad ogtihiin xogaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa booqasho ku yimid magaalada Riyadh ee dalkaasi Saudi Arabia kiiska ku saabsan dilka ama waayida wariye Jamal oo u dhashay dalkaasi Saudi Arabia marka muxuu noqon karaa falcelinta dawladda reer galbeedka waxaan markii hore siinayaa Cabdir Saaq Qorsheel
walaal haddii su'aashan isku dayo adii weydiisay waxa weeye Mareykanku oo inta madaxweynaha Mareykanku inta uu hadlaa uu na sheegay inuu ka soo horjeedo ficiliyan ama isagu shakhsiyan ka soo horjeedo laakiin marka loo eego danaha dhaqaale iyo danaha siyaasadeed ee uu ku qabo waxaan qabaa inaa uusan talaabo iminka wax talaaba uu ku degdegay u qaadi kara ay si jirin sababtoo ah Trump wuxuu afkiisa caad uga sheegay inuu cun qabtaan ciqaab kasta Saudiga marsiin doona laakiin uusan ka joojin doonin hubkii uu ka yimid jiray taa macnaheedu waxa uu dadka wada ka garan kara waa xaweeye waa hadal aan meel la waafaqsanayn waayo wixii uu adkaayay dhexmari jiray waxa ay inay hub kale yibsadaan iyo wuliba noocyadii ugu dambeysay marka maadaama uu leeyahay de kama ma awoodo inaan hubkiisa joojiyo ama inaan magaranaysa dibaatooyinka uu Saudigu adduunka ku wado uu dunida muslimka uu ku wado baa uusan cun qabateen ka saari karin waxa filayaa talaabo kale oo isaa u weyn oo ay ka qaadi karaan maanta ma jirto kaliya waxa weeye uu waa wixii mustaqbaliyeen ee hadda ka dambeeya inay wax ka qaadaan weeye waqti xaalkan iminka ah Saudigu Mareykanku kama maarba Saudi marka horena way iyaga qudhoodaaba sameeyay oo deeqboortooyada tan iyo hawlaha kan markii horeba dhimanka isku dubartay ee boqoradan meesha geystay iyaga ahaayeen Maxamed bin Salmaanna isagu buska gadaa oo xataa ninka sirdoonka ugu sareeya Mareykanka haysta mar u hadlayay wuxuu yidhi waxay nagu waajibaa inaynu ilaashanno Maxamed bin Salmaan sababtoo ah waa ninka kaliya fikirka aynu doonino xambaarsan
waa tahay Cabdir Saaq Qorsheel waad mahadsan tahay waxaan siinayaa Axmed Maalin
Donald Trump waa nin doonaya haduuna ku qasbanaaneen in badan inuu ilaaliyo xiriirka kala dhaxeeya dawladda dalka Saudiiga gaar ahaan ninka dhaxal sugaha dalka Saudiiga laakiin maanta wuxuu wajahayaa ma ahan Donald Trump oo kaliya iyo maamulada reer galbeedka hadda ka tiriyo oo kaligooda go'aamada ma qaataan waxaa jirta Congress ha jiro waxaa jiro hay'ada waxaa jiro xuquuqul insaana dunida jira waxaa jira warbaahin saameyn badan dunida ku leh jira aw waxaa jira muassasad ama hay'ada dhaqaale oo dunida macnaha loo baahan yahay dunida dhan u baahan tahay jira oo adduunka dhan ka shaqeeya intaas oo dhane dan way kale yihiin Saudiiga waa laga yaabaa inay danahooda ilaaliyaan laakiin in badan waxa dhibaato iyo dhaawac soo gaari doona cid kasta oo Saudiiga la macaamisha waxay kula macaamili doontaa oo xuduud ku eg danaha uu kala dhaxay laakiin sumcad xumada iyo inuu yahay wadan ay ku dhagan tahay kaar aad sumcad xumada uu ku dhagan yahay dunida oo dhan way kula macaamili doontaa arinta marka ugu muhiimsan oo laga yaabo inay Mareykanka ku dhaqaaqo waxa kamid tahay waxa weeye Mareykanku ma joojin doono sidaan aaminsanahay xiriirkii dhinaca hubka iyo macnaheeda iibkii dhinaca hubka uu ka iibinayay iyo dhaqaalihii laakiin waxa laga yaabaa in cunu qabteen ku soo rogo shakhsiyaad aad iyo aad u muhiimsan oo dalka Saudiiga go'aamadooda qayb ka ah taasina ay curiyaamin doonto Saudiiga in badan inuu dunida masaameyntii uu ku lahaa uu sii wado pressure badan oo dhinaca dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid shakhsiyaadka ugu muhiimsan oo wadanka ka taliya ahba inuu ku iimaan doonaan aaminsanahay hadii lagu qasbo maamulka Donald Trump madaxda u yahay inuu talaabooyinkaas qaado dhinaca sharci dejinta kale ay uga timaado
waa hagaag intaas ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan xubinta dooda gaaban oo ay igala qayb galeen Cabdir Saaq Saleeban Qorsheel oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe iyo Axmed Xirsi Maalin oo ah cilmi baare falanqeeya arrimaha carabta iyo islaamka waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Dooda gaaban intaasi aynu ku dhaafno waxaa nala socodsiinayay Xuseen Cusmaan Xuseen Saxnuuni oo ku sugan Qaahira. Dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Haweenka iyo Qoyska waxaa soo jeedinaysa Caashe Ibrahim Aadan.
kula kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan marti noogu tahay aamina xaji cilmi oo ah madaxa hay'adda SSWC oo ah hay'ad maxalli ah oo xirfad abuur u sameysa haweenka Soomaalida ah haweenka ee xirfadaha u sameysa hay'adan oo u badan kuwa danyara ayaa waxyaabaha ay barto waxaa ka mid ah tolista dharka sameynta alaabada dhaqanka sida dambiilaha iyo darmaha cunna karinta iyo kuwa kale badan aamina ku soo dhawow marka ugu horeysa barnaamijka haweenka iyo qoyska VOA-da marka xiga bal waxaad noo dul martaa taariikhda hay'adda SSWC
bismillaahir rahmaanir rahiim 2006-kii markii dagaalka uu ka dhacay xamar sentarkii waa baaba'ay wixii waa laga kala cararay mar labaad aan 2011-kii dib haddana u yegleelna oo wax isku keenkeen marka markii dagaalkii dhacay oo laga qaxay xamar 2006-dii oo dibkii looga u dhacay hadda binan aadan baana biro maahin waa qaxnay waa la kala cararay laakiin waxay si rasmi shaqadu soo waa socotay runtii waa kasoo guurnay xafiisaan sameynay laakiin ma jirin lama heli karin iyadoo soo kabanayso oo nolosha soo socoto dagaalkii maxay 2006-dii dadka iyo dalka lagu baabi'iyey halkaas waxaan ka soo bilownay haddana meel hoose alxamdulillaah 2011-kii baan si rasmi u furnay sentarka ugu horeeyay waa isdhaleen sentaradii waa shaqaynhayaan waa korhayaan waxaan ku dhex qabanaa marka sentarada qayeyntii haweenkan ku dhex qabanaa ilaa iyo hadda waxaan laga soo bilaabo 2011-kii ilaa maanta waxaa ka qalin jibiyey adugu 1800 oo haweeno baan xirfadaynay xirfadaha kala gedisan oo qaarkood ay aad iyo aada u fiicnaadeen oo dukaanba yeesheen oo caruurtooda harqaanka bareen oo wixii aan rabnaba gaari karno laakiin waxbaan qabannay
tusaale ahaan xirfadaha hadda aad dumarka bartaan ee dumarka ka saacidi kara inay caruurta ku korsadaan maxaa ka mid a
waxaa ka mid a waxaan barnaa harqaan muddo 4 biloodaan harqaanka gabadhu baranaysaa 4 bilood harqaanka markay barato oo u dhammaato waxaan siinaa 6 daaqadood hadba intii doonarka laga helo oo dhar adduunteedii miiskeedii kursigeedii harqaankeedii halkaasi ka shaqo bilowdaa marka meeshaasba waxay tagtaa iyadoo wixiina taqaan oo xirfadaysan alaabtiina wadata duruc bay tolaysaa xijaab bay tolaysaa waxbay tolaysaa halkaasi gadad ku bilowdaa gabdhaha dukaanmo waaweyn ka dhigay 4 harqaan ka gaday cidii ka nooleeyey maasha allah dadna markii loo dhiibay gadanhayaan dadna waa ka noolaadaan laakiin waxaa badatay inta guulaysatay oo wax ka qabataa badan waa soo kormeernaa waa tagnaa waxaan samaynaa nidaam ah inaan maxaysto gabdhaha midda ugu dukaan fiican sanadkii marbaa waxay khayr allah siiyey hormud waxayna siiyaan ilaa 30 haween 500 noo siiyaan priority-ga waxaan siinaa marka mudnaanta gaar waxaan siinaa gabdhihii 10 ugu horreeyay ama 15 ugu horreeyay lacag ka siinaa si ay qofku ma ogta markuu isagu dadaalo oo meel iskaan waa in loo sii kabaa
aad iyo aad
marka gacantaan ku haynaa kama baxno waa la joognaa wixii aan rabnay waa noo muuqdaa mustaqbalkii caruurtoo la dhisayay oo noo muuqday
marka
maxaa yeelay hooyada haddaan la tayayn adugu haddaadan ilmahaaga siin karin waxay tahay hal waqti haddaadan wax siin karin hooyo maahi hooyo ma ahid waa la cararay ilmuhu cararayaan waxaa hooyo loogu imaanaya meesha ay fadhido waa digsiga yarkaa waxa ku jiray kurayso marka waxaan go'aansanay si reerku u wada jiro qoysku u wada joogo oo loo helo kalgacalkii iyo muxabadii iyo amarkala qaadashadii iyo isjacaylkii qofku inuu sar weyn ku jiro iyo inuu geed hoostiis ku jiro iyo inuu buur yar ku jiraa ma ahan maxay muhiimaddu waxay tahay meesha uu ku jiro muxuu ku sameeya muxuu ku bartaa muxuu ku yaqaanaa muxuu ku haystaa waxaa laga yaabaa kuwa geedka hoosti joogo lagu tayeeyo wax lagu qabto inay ka farxad badan yihiin kuwa guryo waaweyn ku jira marka saasaan
dhinaca cunna karinta ka waran
dhinaca cunna karinta waa barnaa hadda meeshaan aan fadhiyo waxaa yaala dhiilihii iyo dirmihii iyo xaaqimadii iyo maxayt wixii aan gacanta laga samayn jiray baa yaalo gabdhaha loo baraa oo macalimiin baan haysanaa gabdhaha bara waxaan musafihii waxaan xataa rabnaa inaan xataa dowladda ka helma si environmentigii loo difaaco caash adi markaa yarayd oo xoogaa jirtay dambiil baa lagu soo adeegi jiray subaxa annaga suuqa marka aadna dambiil baa naloo diri jiray markaa dambiisha waa dhammaatay soo gad obisna ha soo iloobin xaaqina noo soo gad subaxaasa suuqa laga soo geli jiray
xaafadahana waa lagu toli jiray dambiilada iyo
xaafadahana waa lagu toli jiray
iyo darmaha
bac baa loo bedelay aan ka qaali yarayn ka dhib badan ka mushkilad badan marka annagu ma bedda gari karno gabadhii waa maxayd marka ay sameeyaan suuqii iyo xagadashadu ciriiri ku noqonaysa laakiin waa sameynaa waxaan rabnaa inaysa dabar go-in laakiin waxaan u baahannahay oon rabnaa inaan u istaagno in dowladdu ay joojiso bacaha
waa
dowladdu bacaha joojiso oo xaaqimada balaastika oo laga keenayo banaanka la joojiyo wixii weliba waxaa fiican oo aada xaaqiog xaqinka exercisena waaya waa lala foorarsanayaa wax qashinkana wuu soo saaraya
aada baa loo dhididi jiray marka dhulka lagu xaaqa xaaqinkaasi
aada baa loo dhididi jiray aada dhabarka waa kala baxahaya adda wixii dhan waa la sahlay
waa gartay
waad ogeda hooyadu gambarba inta ku fariisato xaaqinka ay qaato oo istaagto islaamaha toban iyadoo dhashay waxay ahayd maxay to kaala aragtay jirkeedu u dhisnaa
waxaad ka warantaa bacaha sida aad sheegtay in la yareeyo way fiican tahay haddii laga maarmi karo in dhammaantood laga wada tanashalo layska gooyana way fiicnaan lahayd laakiin maxaa bedelaya tusaaloo kale darmihii la falkin jiray dembiilaha cawdii laga samayn jiray inta badan dhulkii laga keeni jiray hadda ammaankooda sidaas uma sugna xageed hadda ka keentaan alaabtan aad ka samaysaan xaaqinkoo kale dermahoo kale masafaha xaarimaha xagee ka keentaan
waxaa laga keenaa meeshii laga keeni jiray haddaad bakaaragtay run waxaan ool male soomaaliya ma kala xirna wax aadan helayn male dermihii baa yeela weliba waxaa jira qasabka diirkiisa la saaro wax ka maqan xamar male dermi kastaa laga helaa cawdi waa timaada waxaa soomaaliya ma kala xirna waa isku furantay laakiin waxaa naga maqan dadki inay inta sameeyaan aniga waxaan arki jiray suuqa dhinac dhan baa lagu samayn jiray dermaha xaaqimada oo loo aadi jiray wixii in loo soo laabtaan la because waxaa jira suuq waa la gadan jiray hadda wax ka gadanahaya male dadki marka ma samaynahayaan waase rabnaa inaan barna gacanta inaan ku haynaan rabnaa maxaa yeelay annaga waxaana generationka isku xirahayay generationka soo socda dhaxalkii dadkii dhaxalka inuu u reebaan laga rabo waa annaga
tusaaloo kale
isku xirayna kii horeo tegay waxaan ka barannay hoyooyinkeen waa inaan gabdhahayga barnaa annagu
tusaaloo kale adinku xaruntiin gabdhaha jooga tusaaloo kale marka ay sameeyaan dirmahan oo kale saliyo qurux badan baa la tali jiray oo aada u qurux badnaa oo weliba fadhigana u fiicnaa oo raaxo badnaa dembiilaha oo iyaguna aada uga fiicnaa marka bacaha lala barbar dhiga ahaa wax muddo jiraya oo bacda waxaa laga yaba ina markiiba dilaacda laakiin dembiishan alaabta lagu soo rito waxay ahayd wax laysku hadlayn karo marka idinka markaad samaysaan ma suuq geysaana suuq geyn ma u raadisaan mise waad samaysaan meelahaad ku camirtaan
maya waa gabdhahaan barno waan qalab siinaa oo iyagu suuqa la galo ku shaqaysta laakiin xawligii kuma soconayso saligii saliyaal makeeke la yiraahdo isku jiro oo cawnta maniiqa la yiraahdo la rinjiyayo guduud iyo buluug iyo cagaar laga dhiga lagu tukan jiro odayaasha kaasaa loo dhigi jiray hadda sijaayad dhallaha lala ordahayaa cidda waxay lahaan jirtay darin weyn oo jaxgubo la yiraahdo inta la fidiyo reerku uu ku fariisto odaga iyo habarta iyo ilmaha iyo maxayta ay ku fariistaan hadda waxaa xasiig midaha lala ordahayasaddex bid soo kata laba bidqa in soo kataad maqlaysa ayaa dhulkiiba iyada kugu dilaysa darintaas marka waxay leedahay duf dufta adigiyo dhulka idinkala celinayo waa lagu seexan karay
aad bay u raaxo badnayd
hal gobolo dhac ahayd aad bay u raaxo badnayd
marka maxaa lagu nacay bay isleeda maxaa lagu diido dadku waxay uga carreen
nacay sahalkaanaa la helay sahalkaanaa dad baa iyaga maxay shaqa dad baan shaqo siinaynaa because wuxoodii baan gadanaynaa baro dhaftigoodii dadka iyagana shaqadii baan ka joojinay marka waxay u baahan tahay in maskaxdu ka fakerto lama qari jirin waxa dowlad la-aanta waxyaalaha keentay ka mid tahay marka way u baahan tahay in laga fakero
marka maadaama dhibaatooyinkaas oo dhan aad aragtay ay kuu muuqdaan waxaa kuu muuqda sida hadalkaaga ka muuqata in wax soo saarkii uu jiro laakiin suuqgeynta ay maqan tahay in wax tayo badan aad samaysaan haddana wixii tayada badnaa aan la arkayno wax kale dadku ay u muuqdaan maxaa marka ku talin lahayd aamina
waxaan ku talin lahaa in la joojiyo ma og tahay qof kasta oo suuqa aadaa adiga haddaad caqligaada ka xisaabsanto qof kasta oo suuqa aadaa laba saddex bacood buu soo gadanaya qof kasta lacag buu kusoo gada saankataad kusoo adeegta galabta kuma soo adeegan kartid malaayiin dollar baan gadaynaa oo aan annaga si aanaan ogeyn u iibinayno haddana aan qashinkeeda ku reebaynaa carada haddaad marto geedka qof meesha aragtaa bac buluuga ku dhegan ama mid madow ah xoolihii baa cunahaya warkay ma fahmi darmaha xasiiga markay baaba-aan sidoo kale ma dhimanahayaan urugooda waa noolaanahayaan marka waxaan dhihi lahaa
caradii buuna dilayaa
caradii buu dilayaa marka dad baa waxay iska soo fogayaan qashinkoodii waxaan ugu bedelna dollar annagi waxaan ugu dhacay marka annagoo dad islaameed suuq siinay dadkayga waa baagamuuto waagii hore adduun adduun ahaa gabdhaha maxay tahay magaalada degan oon iskoolka dhigan oo lacag baan isugu dari jiray waxa dhin jiray dema fraksada sanad ugu noolaan jireen dadka aan waxbarashada aadin markaas ku ugu cilaha ka masruuf jireen oo wax ka qaban jireen qabada maanta talaabaysa labada maalmood ee local gaarisay oo local activation yahay labada maalmood ee halka leh dhac ka seenaysa suuqa geynta soo iibinaysa haddana wax shaqayba ahayd inkan ba dadka u ahayd marka waxa la rabaa in la joojiyo dawladda ay joojiso istaadi la sameeyo gadaal ugu soo celiso kayn hal ma loo geli kartid waxay sibaca ma ogola in laga kala tirkoodo dambiilahaygii oo kale waaweyn bisitaano supermarketada laga taagay saf loogu jira cid wada dambiishooda wadata oo waaweyn baroogsinta dambiisha aan dhihi jirta
aad iyo aad aad iyo
marka dambiilan baroogsimaa inaan samaysano kuwa maxay dhexe inaan samaysano darbihii inaan samaysano nala ka daayo sajaayadaha la keenayo masaajidada inaan ku gobolno dirmahayaga waxaanaga waxaan rabaa inaan isku filnaano shacabka dowladdu waa inay hogaamisaa wixii ay dowladdu noo tiraahdo saan hal la yeelo sharci ka soo rogto.
Intaasay dhegeystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti noogu ahayd aamina xaaji cilmi oo ah madaxa hay-adda SSWC, hay-addan oo ah hay-ad maxalli ah oo xirfad abuur u sameysa haweenka Soomaalida ah. Intaan marka la kulmayno, waxaan dhamaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayay u mahadsan tahay Caasha oo inoo soo diyaarisay barnaamijka haweenka iyo qoyska. Haddaba aanu dhankii heesaha jaleecne waa Kulula Jacayl iyo fanaankii Xabiib Sharaabi ee dhegeysa haboon.
ka Xabiib Sharaabina waxa uu gabagabo u yahay idaacadeen iyo habeenimo waa jaamac bulan jaamac iyo anigu ah Axmed Cali Sheekh oo ku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo.
Oh.